បាទសូមជម្រាបសួរលោកសមូរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនី
សូមអរគុណលោកមូរីដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទលោកមូរីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល5សប្ដាហ៍នេះតើលោកបានចូលរួមសិក្សាអំពីអ្វីហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាខ្លះបាទសូមជឿន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៃមនីហើយជាបឋមខ្ញុំបាទសូមមូរីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំបានទៅរដ្ឋម៉ុនតាណានៅក្នុងទីក្រុង Billing នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍នឹងដែរខ្ញុំបានទៅសិក្សារៀនសូត្រអំពីអង្គការថ្នាក់មូលដ្ឋានឬក៏ហៅថា grassroots organization ហើយភាគច្រើនគេធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅនេះជួបបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាស្រដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកស្អាតបញ្ហាការបំរែបំរួលកាសធាតុហើយចំពោះ Native American ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានបញ្ហារឿងដីធ្លីដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានសិក្សាពីច្រើនគឺអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចងក្រងសហគមន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនអង្គការថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារចងក្រងសហគមន៍ព្រោះថាការចងក្រងសហគមន៍ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់មានសិទ្ធិអំណាចគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានសំឡេងហើយគាត់អាចមានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហើយវិធីសាស្ត្រនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលគេធ្វើការងារតស៊ូមតិគេធ្វើការងារគ្រប់កម្រិតទី1ទូនទីប្រអង្គការគេនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគេធ្វើការងារចងក្រងសហគមន៍ហើយនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មានបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការងារតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិយាយរួមការងារនៅនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលគេធ្វើបានល្អគឺការងារចងក្រងសហគមន៍យើងឃើញសហគមន៍គេខ្លាំងហើយសហគមន៍គេមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទាំងការធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិអីជាដើមបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកមូរីក៏ធ្វើការងារចងក្រងបណ្ដាញយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជឿឆ្អាលទៅលើរឿងការថែរក្សាបរិស្ថានហើយនឹងបញ្ហាដីធ្លីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្វីដែលលោកបានសិក្សាពីកម្មវិធីនេះនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅទៅដល់ការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
សម្រាប់ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនខ្ញុំបានរៀនសូត្រចំណុចសំខាន់ៗ3ទី1វិធីសាស្ត្រនៃការចងក្រងសហគមន៍ទី2របៀបក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការតស៊ូមតិហើយទី3គឺភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំគិតថាយើងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចងក្រងសហគមន៍ព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយុវជនហើយនិងសហគមន៍ជាទូទៅមិនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចងក្រងសហគមន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគាត់អត់ទាន់មាននិរន្តរភាពហើយគាត់អត់ទាន់មានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅជេជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អីផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហាក់ដូចជាមិនមានអធិបុលទេក្នុងការដាក់នៅសំណើរបស់គាត់នៅក្នុងគោលនយោបាយប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះភាគច្រើនគេមានអធិបុលបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេថាគេមាន leverage ក្នុងការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយ
លោកអាចបញ្យល់បន្តិចបានថានេះបានប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះគាត់អាចមាន leverage ណាមានអធិបុលដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលស្អីដែលជាសំណុំពរឬក៏ការចង់បានរបស់សហគមន៍ទៅក្នុងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិបានគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាននៅនេះ
បាទដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអង្គការថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅនេះគេធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារចងក្រងសហគមន៍ចឹងនៅក្នុងដំណើរការចងក្រងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគេមានការកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍តាំងពីជំនាញច្បាប់ជំនាញក្នុងការចរចាជំនាញក្នុងការនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុគេបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេធ្វើការងារសហការគ្នាបានល្អឧទាហរណ៍ថាអង្គការដែលធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាមានវិស័យច្រើនវិស័យបរិស្ថានវិស័យអបាលកិច្ចវិស័យដីធ្លីវិស័យធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងគេធ្វើការងារបំពេញបន្ថែមមកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលដែលគេធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់គេសហការគ្នាបានល្អហើយគេជួបជុំគ្នាដើម្បីទៅជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយសហគមន៍នេះគេមានភាពសកម្មអញ្ចឹងទៅយើងអាចនិយាយថាដោយសារតែស្ថានភាពជីវភាពហើយនឹងចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាល្អប្រសើរហើយគេយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមព្រោះគេឲ្យតម្លៃថាបើសិនជាអត់មានការចូលរួមគឺនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមូរីបាទដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណ